내가 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
V zadnjih dneh ni vrag, da vas ni v najmanj pričakovanem trenutku nekje zasačila volilna propaganda. Mediji so prepolni besed o nekulturi politične retorike, preobremenjena pa so tudi plakatna mesta, odkuder strašijo slabi generični slogani z neinovativno grafično obliko. Kultura nesprejemanja veje z desnih linij odbija njihove tujce in doma vabi naše tujce, naprimer iz Turčije. Kultura, brez katere se desni ne more opirati na slovenstvo, karkoli že to pomeni, in levi na spremembe v družbi, na letošnjih volitvah ponovno ostaja v ozadju. Na področju kulture ne bomo letos našli ničesar tako senzacionalnega, kot so turški upadi in sorodne laži. Še najbližje prvim in rumenim stranem je prišla novica o upadu skupine neonacistov na predstavo Vaše nasilje in naše nasilje v češkem Brnu. Največ se s kulturo, to je kulturo izražanja, v predvolilnem času ukvarjajo na spletu. Večinoma se srečujemo z nekulturo izražanja, kar bodo med drugim naslovili na današnjem protestu Brez strahu proti sovraštvu ob 17. uri na Trgu Republike. Pred današnjim protestom spomnimo, da je tudi kultura govora ali odsotnost le-te lahko kazensko preganjanja. 135. člen kazenskega zakonika pravi sledeče. Kdor komu zato, da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti ali da bo ta dejanje storil zoper njegovo bližno osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev. Poleg odsotnosti kulture izražanja se vedno več medijev sprašuje tudi o tem, zakaj vprašanje kulture ni bilo izpostavljeno oziroma zastavljeno na nobenem od televizijskih soočen. Ker morajo biti tudi vprašanja iz tega miljeja naslovljena, ste lahko danes med 11. in 13. uro na Radiu Študent prisluhnili prenosu srečanja hashtag časi za kulturo in umetnost. Prisluhnimo nekaterim povzetkom tega namenskega srečanja politikov v organizaciji kulturnikov, natančneje Društva Asociacija. Kdo in zakaj je danes v kinu Šiška debati prisostoval?
Pozdravljeni na sklepnem dogodku pobude Čas je za kulturo in umetnost. Pred nami so državno-zborske volitve. Doslej se o kulturi in umetnosti praktično ni govorilo. Slovenska javna in nevladna kulturna scena pa želita odgovore na vprašanja, kako se predstavniki strank opredeljujejo do 4 skupnih zahtev oziroma kakšno simbolno in proračunsko mesto bodo njihove stranke po volilni zmagi namenile kulturi. Našemu vabilu so se odzvali predstavniki 11 strank, upravičila se je stranka Alenke Bratušek. Z nami so od leve proti desni Tone Peršak Desus, Violeta Tomič Levica, dr. Tomaž Simetinger, Lista Marjana Šarca, Blaž Svetak, Naprej Slovenija. Pričakujemo Ljudmilo Novak, ki je obtičala nekje v prometu, ampak bo z nami. Igor Brlek, Piratska stranka, Gorazd Prah, Socialni demokrati, dr. Vasko Simoniti, Slovenska demokratska stranka, dr. Dragan Matič, Stranka modernega centra, Andrej Kokot, Solidarnost, ki ga pričakujemo ali pa ne, bomo videli, in Andrej Šiško, Zedinjena Slovenija.
Zahteve kulturnikov so, da mora biti novi kulturni minister človek, ki bo strokoven, ne ideološki in bo delal za in ne proti kulturi, ter bo v vladi kulturne zahteve tudi temeljito predstavljal in aktivno skrbel za njihovo udejanjenje. Glede na pozive po odstopu preteklega ministra za kulturo Antona Peršaka so ga vprašali, ali si predstavlja, da bi ministrstvo vodil še naprej.
Trenutno me to ne mika kaj preveč.
Dobro, hvala lepa.
Končno smo slišali tudi odziv stranke Levica, ki področja kulture prej ni posebej naslavljala, Violeta Tomič.
In če nam boste, bodo volivci namenili dovolj glasov je Levica vsekakor pripravljena sprejeti izziv in stopiti v koalicijo. Seveda v tako koalicijo, ki bo spoštovala neke zaveze, ki so predvsem zaustavitev razprodaje, tudi kulturne dediščine, potem spoštovanje okoljskih standardov, delovskih pravic in teh stvari, od katerih Levica nikoli ne bo odstopila. Kultura je za nas ena prioritet, kajti do zdaj so vse vlade, kulturno ministrstvo nekako, pa se opravičujem kolegi Peršaku, ampak dale nekako na stranski tir, zapolnile neke kvote in niso ravno kulturne sfere obravnavali ambiciozno. Za razliko od tega v Levici mislimo, da je kultura ena najpomembnejših resorjev in da je zelo pomembna in tukaj bomo seveda, če bomo v vladi prevzeli kulturo, sigurno.
Ste vi kandidatka?
To ne moram reči, zato ker v naši stranki je ogromno, bom rekla, članov, ki so predstavniki kulturne sfere.
Gospa Tomič, pogosto poudarjate vašo socialno naravnanost vaše stranke. Minister za kulturo se mora prav tako pogosto odločiti med socialno naravnanostjo in izbiro najboljših kakovostnih kulturno-umetniških programov. Kako boste ravnali vi?
Lejte, jaz se s tem strinjam, ne? Ampak katastrofa je, da ravno v kulturi je največ vrhunsko izobraženih strokovnjakov, bom rekla, mednarodno priznanih, ki pa živijo pod pragom revščine. To je nedopustno in seveda je treba zvišati sredstva za kulturo. Kultura se pač ubada s podhranjenostjo in mi prvo, kar je treba zvišati sredstva na 2,2% BDP-ja, tako kot je bilo pred krizo. Dobro.
O sferah, ki jih želi v kulturi naslavljati Nova Slovenija, je spregovorila Ljudmila Novak.
Ohranjanje in razvijanje slovenskega jezika, strategijo za razvoj žive kulturne dejavnosti, ustvarjalnosti in ureditev statusa samozaposlenih, ter ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine. To so tri prioritete, seveda pa kultura, ljubiteljska kultura, profesionalna umetnost, to je pa veliko področji, ki so pa prav tako pomembna.
V vašem programu veliko poudarjate tudi vprašanja identitete in slovenskega naroda. Bi tem dali prednost pred recimo programom z področja sodobne umetnosti ali pa recimo tistim programom, ki so zelo globalno ali pa svetovno povezovalno naravnani?
Najprej smo Slovenci, samo 2 milijona nas je, pa še približno 500 tisoč po svetu, zato moramo zelo skrbno ravnati s svojim jezikom in svojo kulturo, tako da zagotovo najprej ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete. Potem pa seveda imamo ustvarjalnost umetniško kulturno, ki je vrhunska, dobra, ki je nekako tudi prioriteta in pa neko strategijo razvoja. Sama ne vem, ali bo Nova Slovenija v vladi ali ne bo, ali bomo imeli to ministrstvo ali ne, zame osebno je to seveda zanimivo področje prioriteta. Če ne drugega, se bom potegovala za vodenje odbora za kulturo v parlamentu, če bom seveda izvoljena, tam sem bila tudi sedaj aktivna, sem poskušala, da bi uredili tudi status rokodelstva, torej nesnovne kulturne dediščine, ohranjanje znanj in veščin in tako naprej in zato se bom zauzemala tudi v prihodnje.
Za piratsko stranko je odgovarjal Igor Brlek, ki je na srečanju požel aplauz občinstva.
Če tako pogledamo, zadnji trije ministri za kulturo so prišli, oprosti to nekam zdaj to rekel, iz občinskih funkcionarskih struktur. Ne? To pomeni, da ministrstvo za kulturo pravzaprav za politiko, ki je vodila vlado, ni prioriteta. Ker ste me vprašali, ali smo mi pripravljeni prevzeti to, jaz bom rekel tako, jaz sem danes na tej okrogli mizi, ker imam v piratski stranki čez deleč največ izkušenj s kulturo, več kot 20 let sem delal na tem področju. Ne vem, če sem zdaj jaz pravi človek za ministra za kulturo, vem pa nekaj drugega. Vem, da mora biti minister za kulturo naslednji, ki bo. Mora imeti dovolj ugleda in avtoritete, da bo lahko premaknil stvari na vladi, še posebej na ministrstvo za finance, kjer se stvari najbolj ponovadi zatikajo, in obenem, ki bo imel dovolj poznavanja kulturne tematike in dovolj avtoritete, da bo lahko spravil red uradnike na ministrstvo za kulturo. Ker dobesedno, tako kot danes ministrstvo deluje, je to ministrstvo za postavljanje birokratskih ovir na področju kulture. Hvala.
Hvala lepa.
V Gibanje za zedinjeno Slovenijo je v svojem programu navedlo drugačne kulturne interese oziroma po besedah predsednika prave kulturne spremembe. Stranko je predstavljal Andrej Šiško.
Vaš program za kulturo je, bom rekla, tudi zelo natančno razdelan. Všeč so mi stvari o rabi rodilnika in tudi o nekaterih kaznovalnih ukrepih v tem primeru. Tudi to se mi zdi zanimivo. Ampak Julijske Alpe, tega ne razumem najbolje. Ime se vam zdi premalo slovensko in bi ga radi spremenili.
To je
spet, nakratko, prosim.
Bom nakratko. To je del, spet del pravega, pravilnega pristopa k kulturi. Glejte, Julij Cezar, ne, je bil osvajalec. In v času njega in njegovih naslednikov so bili okupirani naši kraji, kraji, v katerih živimo. Danes pač mi, takrat so živeli naši predniki. In mislim, da je to nekaj podobnega, kot če bi imenovali Slovenske Alpe, ki bi lahko bile Triglavske Alpe, Slovenske Alpe, imeni več, ne, možnih, kot da bi jih imenovali recimo Adolfove Alpe, približno nekaj takega je to, ne. Skratka, nesmiselno je, da imamo ime naših čudovitih, prelepih Alp z našo najvišjo goro Triglavom v tujem imenu.
Obljube o proračunu so seveda visoko leteče. Nekaj jih je povzela Violeta Tomič.
Je pa se zgodil 2018 za 10 milijonov povečano postavka, to je zdaj, kot je rekel Pršak, 167 milijonov, ampak to še zdaleč ni stanje, ki smo si ga postavili kot ciljno, tisto, ki je bilo 2009, ko smo imeli 204 milijone. Se pravi, apsolutno zagovarjamo dvig sredstev za kulturo in ni res, da ni denarja, samo še to naj končam. Stvar je prioritet, kultura mora biti prioriteta. Če ta vlada lahko obljubi za dve bataljonski enoti NATO 1,2 milijarde evrov,
hvala,
za nekaj, kar sploh ni naš interes, potem mislim, da za kulturo še kako je denar.
Kako na te številke odgovarja dosedanji minister Peršak?
Govoril sem, večkrat sem izpostavil to, da glede na obseg kulturnih dejavnosti je denarja apsolutno premalo. Naj pa povem, da ko sem jaz nastopil mandat, je bil proračun 147 milijonov, to je bilo pred dvemi leti. Na koncu leta je bila realizacija 149 milijonov, se pravi, da smo v pol leta pridobili še dodatna 2 milijona. Lani je bil proračun 2017 nekaj več kot 155 milijonov, realizacija je bila na koncu leta spet večja, ker smo uspeli pridobiti še nekaj dodatnih sredstev. Letos je 167 milijonov in če bomo uspešni pri črpanju evropskih sredstev, bomo glede na to, da smo že letos pridobili nekaj dodatnih sredstev, bo realizacija blizu 170 milijonov. Ocenjujem in tudi tako mislimo v Desusu, da je recimo v 4 letih dosegljiva številka okrog 200 milijonov, vendar pod pogojem, da bomo uspešno zmanjševali javni dolg in s tem odplačevanje obresti, ki so zdaj približno 1 milijardo evrov, pri 10,5 milijardah proračuna in če bomo uspešno naprej zaposlovali in dvigali plače, da bomo lahko iz proračuna manj dajali za pokojnine.
Spremembe ali pač predvolilna kampanja se je danes vendarle zgodila na področju nevladnih organizacij v kulturi. Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je prerazporedila 1 milijon evrov za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kar bo podlaga za razpis sofinanciranja evropskih projektov za nevladne organizacije. Za pridobivanje evropskih sredstev morajo biti sredstva najprej pridobljena v domači državi. Asociacija ob tem sporoča, da, citiramo, bo šlo za prvi celostni mehanizem v Sloveniji, ki bo zagotavljal visok odstotek sofinanciranja pridobljenih projektov, ki v državo prinašajo tako dodatna sredstva iz Evrope kot delovna mesta. Vsi dosedanji mehanizmi so bili namreč razdrobljeni in niso zagotavljali celostne podpore. Konec citata. Po podatkih zavoda Motovila so domače nevladne organizacije zgolj iz programa Ustvarjalna Evropa samo v zadnjih 3 letih pridobile dobrih 6,9 milijonov evrov. Kulturne novice je pripravila Pia N.